се чини дека постои некаков пресврт кај гласачите на север во внатрешноста на Мелбурн. Како што вели еден од нив, либералите и лабористите се менувале едни со други постојано и со едно исто.
Green, but traditionally a Labour voter.
Greens.
Why?
Because the other two have had plenty of chances and it's same old year after year after year.
Но дали овој пресврт е доволен за да се победат лојалните на Лейбор во место што се смета за традиционално упориште на партијата?
Labor Party.
Why?
Because I love the Labor Party always. I've been for 45-46 years.
Better with the Labor than Liberal.
Мултикултурното изборно место Бетмен се наоѓа во северните предградија на Мелбурн. Почнува од Клифтон Хил, се граничи со централниот бизнис на југот. Потоа оди во Нортколт и Тонбери пред да премине во Бел Стрит на север, па во Престон и предградијата со работничка класа, Резервоар и Томастаун. Кати Харпер е уредничка на интернет страницата на Универзитетот во Мелбурн, Election Watch. Таа вели дека има пресврт во демографијата во рамки на изборното место од подмладување на југот до потрадиционални мигрантски семејства на север.
There's a bit of a divide, sort of south of Bell Street. It's becoming a lot younger, it's becoming a lot more highly professionalised, but in the north there's the kind of more traditional sort of migrant family type situation.
Бетмен е традиционално седиште на лабористите. Местото го држи Дејвид Фини, еден од медиаторите зад пресвртот во самата партија, Кевин Рат, Джулија Гилард. Но тој сега се соочува со борба за неговиот политички живот, како дополнение на серијата грешки при кампањата, а не помогна ниту тоа што не го пријавил во имотната листа својот дом во Нортколт во вредност од 2,3 милиони долари. По 4 избори, кандидатката на партијата на зелените за местото Бетмен, Алекс Батал, смета дека конечно може да победи. Фокус на нејзината кампања се образованието и здравството. Таа вели дека партијата на зелените се разликува во своите принципи од лабористите и либералите, кои како што вели се слични.
I had a phone call from a grandmother a couple of weeks ago. She felt that Liberal and Labor were looking really similar and that she could see that the Greens was a party that was sort of standing out on our own principles.
Договорите за преференција беа жестоко дебатирани на оваа изборна кампања, а може би никаде повеќе отколку во седиштето Бетмен. Иако лабористичката партија е тука со здрава маргина од 10,6%, Кати Херпер вели дека гласачите би можеле да се свртат кон зелените ако либералната партија својата преференција ја прати кон нив поради стратешки причини.
In 2013, had that happened, the Greens would have won. And if that happens this time round, if the Liberal Party does that for strategic reasons rather than ideological reasons, you'd expect to see Greens win in Batman.
Поранешниот лабористички премиер Стив Бракс вели дека се надева Лейбор ќе може да ги спречи зелените.
In the end, I think people will realise that it is largely a protest vote. It is not a party that's ever going to form government, even if it has an influence on who might be in government, and you're better off making a decision on who might be in government in the future.
Но поранешниот премиер од редовите на либералите, Джеф Кенет, вели дека не е сосема сигурен во тоа. Тој вели дека се е подложено на промени, јавноста, населението, старосната структура.
I wouldn't worry too much about traditional seats anymore. They're changing everywhere. The public are changing. The mix of the population is changing. The age group is changing.
Дејвид Фини го одби барањето на SBS за интервју во врска со изборната трка.